Яхасқыл пиғамбәр, 21-ші бүлік. Меңа Раббы сөзі келіп ирішті. Эй, әдәм ұғылы, езіңні Иерусалим яғына бір, әм изгі орыннарға қарап сөзіңні әйт. Исраил жеріне пиғамбәрлік ит. Исраил жеріне Раббы бұлай деп әйтә деген. Міне, мен сеңа қаршы шығам, қылышымны қынынан алып, сендәгі тақва кішіні де, яуыз кішіні де хәләк итәм. Тәқуа һәм яуыз кішіні юқ итәр үшін, менім қылышым қынынан шығып, күн яқтан, түн яққа қадар һәр түрлі жан иесіне юнәлер. Һәр жан иесі, мен Раббының қылышыны қынынан алуымны, һәм аның инде кері әйләніп қайтмаяшағын білер. Әсін әдәм ұғылы, сықран, ыңғырашқан ерәгің білен алар көз алдында ашынып сықран. Синнен, неге сықранасың деп сұрарлар. Син, алда күткен хәбәрдән диярсың. Шуннан соң һәр йөрәк ирер, барлык куллар салынып төшәр. Һәр төрле рух хәлдән таяр, тизләр су үсте кебек дирелдәп торыр. Шул көннәр якынлаша. Булар һәммәсе дә булачак. Бу хуҗа Раббы сүзе. Миңа тагын Раббы сүзе килеп иреште. Эй әдәм угылы, пигамбәрлек ит. Хуҗа хаким булай дип әйтә диген. Кылыч, кылыч инде шарланган, Езі ялтырай, күплеріні шабар ішін шарланған ол. Ешінде ялтырасын ішін ұшқылған. Не деп сүйінірге бізге? Оғылымның хакимлік таяғы әр түрлі ағашқа түбенсітіп қарай. Ялтыратып шистартыр ішін, қолда қысып тұтар ішін берілген ол қылыш. Жан қиюшы қолына алсын ішін шарланған, шистартылған ол. Ей әдем оғылы, ыңғыраш, үкіріп ела. Шынки ол менім халқыма һәм Исраил хакимнәрене каршы түбәлгән. Алар минем кешеләрем белән бергә кылычтан узашак. Кайгыдан күкрәгеңне төй. Бу сынау һич шексез килер. Хакимлек таягын кылыч ябып иссә, нәрсә булыр дип белдерә Хуҗа Раббы. Әй әдәм угылы, пигамбәрлек ит һәм ушың белән ушыңа сук. Кылыч ике, өч тапкыр бәрсен. Жан кыя торган кылыч ул. Зур кырылыш өчен кылыч. Аларға түрлі яқтан хүжум ите ол. Ерәклер хәлден тайсын, хәләк болғаннар артсын үшін, қылышның үшін мен аларның қапқалары түбіне қуям. Ешін кібік ялтыры ол, шабар үшін ұшланған. И қылыш езі, қой сияққа юнәлсен, оңға мы, сулға мы, шунда бәр. Мен де үшін білен ұшқа бәрірмін, ашуымны шулай басармын. Мұны мен Раббы әйттім. Мен атағын Раббы сөзі келіп ирішті. Син, әдәм оғылы, Бабил патшасының қылышы келесі ике юлны белгілә. Алар икісі де бір үк жерден башлансыннар. Хәм шәһәргә кірә торған юллар шатында белгі ясап қой. Қылыш барасы ике юлны Аммон шәһәре, Раббахқа һәм шулай уқ Яһудәгә, нығытылған Иерусалимгә илтә торған юлларны белгілә. Чөнки Бабил патшасы фал ашар өчен ике юл шатында туктап қалыр. Уқларын сілкетер, Пұтларынан сұрар, жәнлік бауырына қарап фал ашар. Аның оң қолына Иерусалимге деген шұбаға шығар. Һәм ол шунда дивар жемірші жайланма қуярға, өтірірге әмір берірге, суғышшан үн салырға, қапқа жемірші жайланма кетірірге, тофрақ үйіп, қамау нығытмасы түзірге тиіш болыр. Бұй урау Раббыға ант еткен кішілер үшін ялған пиғамбәрлік болып тұйылыр. Ләкин ол қылған гынахларын истә тұтып, аларыны әсир итәр. Шуңа күрә Хуҗа Раббы былай дип әйтә. Ашықтан ашық фитнә күтәреп, ғайыбыгызны искә төшергән һәм қылған бүтін гамәлләрегезнең гынахлы булуын күрсәткән өчен, әнә шулар өчен сезне әсир итеп алачаклар. И син, Исраилнең җинаятчил явыз хакиме, синең көнең килде. Жаза сәгатең сукты синең. Хуҗа Раббы былай дип әйтә. Баш киемеңне сал, тажыңны сал. Бар нәрсә үзгәрәшәк хәзер. Түбәннәр югары күтәрелер, ә югарыда булганнар түбән төшәр. Һәләкәт, һәләкәт, һәләкәт алып киләм мин. Мин билгеләгән кеше килгәнче, әлеге җир тернәкләнә алмаячак. Мин бу җирне аңа тапшырачакмын. Ә син әдәм угылы пигамбәрлек ит. Амон угыллары һәм аларның оятсызлыгы турында Хуҗа Раббы булай дип әйтә диген. Кылыч, кылыч жанларыны қияр үшін қынынан шығарылған, ешіндей ойнап тұрсын үшін ялтыратып шистартылған ол. Сенің турындағы көрінішілер ялған, күрәзәлекләр шын түгел, қылыш инде яуызларның буғазына тирелгән, аларның соңгы көне җитте. Жаза сәгате сукты аларның. Қылышыңны Бабил қынына тық. Мин сине туған яралған жеріңдә хөкем итәчәкмен. Ашуымны синең үскә яудырашакмын. Сиңа утлы сулышымны ирәчәкмен. Сине кешеләр үтерүдә тәҗрибәсе зур булган рәхимсез затлар кулына тапшырашакмын. Син ут өчен азык булачаксың. Каның җиргә сиңәчәк. Кешеләр сине исләренә дә алмаячак. Моны мин, Раббы, әйттем.